ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะเวลาโดยประมาณก็คือ 13:00 น.นะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเปิดรายการแล้วก็มีข่าวดีๆมาบอกกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะเราคงจะเริ่มกันด้วยข่าวดีก่อนนะน้องสันว่าข่าวนี้คือการให้โอกาสแก่เยาวชนนะคะ
ใช่ที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
ใช่เพื่อนบ้านของเราที่อยู่ในเขตของทุ่งครุและก็เขตราชบุรณะนะคะ
ค่ะ
นักศึกษาน้องๆที่อยู่ในชั้นมัธยมนะนี่เราระบุระดับชั้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมัธยมศึกษาปีที่2และ3นะคะชั้นไหนก็ได
้ในช่วงนี้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะก็คือได้หมดนะคะเนื่องจากของเราเป็นระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนที่เราจะแบ่งปันหรือว่าการเพิ่มพูนทักษะของการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษใช่ไหมคะให้กับน้องๆ
อื่นด้วย
นะคะที่อาจจะมาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆนะคะที่สามารถจะช่วยเพิ่มพูนว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงๆในชีวิตเขาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทางคณะศิลปศาสตร์นะคะร่วมงานกับสถานเอกอัครราชทูตอเมริกานะคะมีการจัดสรรทุนให้นักเรียนนะคะมาอบรมภาษาอังกฤษ
แต่พี่ถือว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเดินทางมานิดนึงมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเขามีช่วงเวลาไหมคะว่าจะมาเวลาไหนยังไงคะนุสัน
ก็ตามกำหนดการคร่าวๆก็น้องๆก็จะต้องมาเรียนวันเสาร์เต็มวันนะคะวันอาทิตย์ในบางครั้งแล้วก็วันพุธในช่วงเย็นประมาณ 4:30 ถึง 6:00 เย็น
สรุปแล้วก็คือพุธจะเป็นช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนแล้ววันเสาร์นี่ก็จะเป็นเวลาว่างนักเรียนที่เขาไม่ติดอะไรก็มาเรียนได้เต็มวัน
ใช่ค่ะ
แล้ววันอาทิตย์ก็จะมีบางช่วงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
จะมาวันอาทิตย์ก็คือช่วงปิดเทอม
ใช่ค่ะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็มีขอบข่ายขอบเขตของเวลาแล้วว่าจะได้มาช่วงไหนบ้างนะคะ
ใช่
เพราะนั้นใครที่สุดหลานที่อยู่ม.2 ม.3 ที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเตรียมฟังแล้วก็จดนะคะเอาปากกาดินสอมาจดนิดนึงเรื่องของกำหนดการของการรับสมัครใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เรามีการรับสมัคร
ใช่แล้วก็มีการคัดเลือกด้วยค่ะก็คือน้องๆที่สนใจนะคะมาขอใบสมัครแล้วก็สมัครได้ที่คณะศิลปศาสตร์นะคะ
ค่ะ
โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะ
เบอร์อะไรคะน้องสัน
ที่เบอร์โทรเดียวกับวิทยุชุมชนของคณะเลยนะคะก็คือ024708793
ทวนอีกทีค่ะ
ค่ะ
024708793นะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวเนี่ยโทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะคะว่าจะมีใบสมัครอย่างไรจะไปดาวน์โหลดที่ไหนหรือยังไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็มาสมัครแล้วก็สามารถที่จะมาศึกษาเทคนิคเพิ่มเติมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้นะคะน่าจะเป็นข่าวดีเพราะว่าเรามีการสนับสนุนได้ข่าวว่ามีทั้งอาหารว่างอะไรต่างๆให้น้องๆด้วยอาหารกลางวันก็ได้ด้วยนะคะก็คือว่าไม่ต้องลำบากในการออกไปหาที่รับประทานอาหารของว่างเลยนะคะก็เตรียมไว้ให้พร้อมเลย
ค่ะ
ดูเด็กๆเขาก็มีความสุขดีนะที่เขามา
ค
่
ะ
นะคะเห็นแล้วเขาแฮปปี้มากนะคะ
ค่ะก็รับจำนวนจำกัดนะคะยังไงเดี๋ยวทางสถานีจะประกาศให้ทราบอีกทีนึงในรายละเอียด
ได้ค่ะ
ค่ะงั้นก็เราก็มาเข้าสู่ช่วงของรายการของเราค่ะ
ช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ละนะคะเราผ่านไปทั้งเทศกาลวาเลนไทน์แล้วก็ผ่านไปทั้งเทศกาลที่ขึ้นปีใหม่ของจีนก็คือตรุษจีนไปเรียบร้อยนะคะเราก็เข้าสู่ฤดูกาลของหน้าร้อนลมร้อนเริ่มมาแล้วนะคะวันนี้หัวข้อแรกเลยนะคะช่วงแรกของรายการบอกเล่า90ก็จะมีดร.พลังโชคแหวนเพชรจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอาหารของหวานชนิดนึงนะคะเป็นดีเซอร์ทของฝรั่งนะคะของทางตะวันตกใช่ไหมน้องซัน
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งใครที่ชื่นชอบอาหารประเภทเบเกอรี่นะคะน่าจะอยากรู้รายละเอียดและว่าจานเฟิร์สจะพูดอะไรนะคะจานเฟิร์สจะพูดถึงฟรุตเค้กและก็ชีสเค้กค
่
ะ
ใช่แล้วเป็นของโปรดของหลายๆคนนะคะถ้าเป็นกลิ่นนมเนยทุกคนก็จะชอบเพราะมันทานแล้วมันก็มีความสุขอะใช่ไหมคะ เรื่องของฟรุตเค้กนี่ก็ไม่ใช่ของที่ทำง่ายนะคะอาจารย์เฟิร์สคงมาเล่าแล้วค่ะว่ามันใช้ในเทศกาลใดในโอกาสใดนะคะรวมทั้งชีสเค้กด้วยท่านผู้ฟังก็รอติดตามฟังดร.เฟิร์สในช่วงแรกเลยนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงที่สองนะพี่จิ๊ดเองจะมาคุยกับน้องหลินนะคะ
ค่ะ
น้องหลินก็จะมาคุยกันในเรื่องของสาระสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่ห่วงใยอทรเพศหญิงเป็นพิเศษนะคะ
เราไม่ลำเอีย
ง
นะ
เราไม่ลำเอียงแต่เราก็จะชอบพูดและเข้าใจผู้หญิงด้วยกันนะคะ
จริงๆคุณผู้ชายก็ฟังได้
ได้ได้แล้ววันหลังจะหาหัวข้อของคุณผู้ชายมาด้วยนะคะแต่วันนี้จะคุยในเรื่องหัวข้อของคุณผู้หญิงก็คือเรื่องความเครียดของผู้หญิงนะคะอะไรเป็นสาเหตุบ้างและวิธีจัดการกับความเครียดนั้นเราจะมีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้เราทำงานและมีความสุขแล้วก็สมดุล นะคะแล้วก็ลดความเครียดลงนะคะต้องรอติดตามฟังช่วง2ด้วยนะคะ
ค่ะ
มาช่วงสุดท้ายน้องซัน
ค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระเป็นเรื่องของการศึกษานานารูปแบบจากอาจารย์อู๊ดนะคะ
อาจารย์อู๊ด
น้อย
ว
ส
ุ
ว
ร
รณ
นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของควันหลงวันวาเลนไทน์นะคะก็หลายๆคนก็คงจะได้ดอกไม้ช็อกโกแลตและก็อื่นๆใช่ไหมคะ แต่วัยของพี่เนี่ยหลายคนถามกันแล้วบอกว่าอย่าถามเลยเขาบอกให้ทั้งตัวและหัวใจมาเรียบร้อย
นะคะ
ทุกสิ่งอย่างแล้วไม่มีอะไรจะมากไปกว่านั้นแล้วเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
ครับสวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมจะมาพูดให้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับอาหารขนมแบบหนึ่งนะครับซึ่งแพงมากบ้านเราแล้วก็อร่อยนะครับนั่นก็คือฟรุตเค้กนะครับหรือว่าเค้กผลไม้นะครับก่อนผมไปเรียนเนี่ยผมชอบทานมากเพราะว่าบ้านเรานี่จะมาซอยขายนะครับซอยขายเป็นก้อนนะครับแล้วก็มาเป็นแท่งแล้วก็มาซอยขายใส่ถุงขายแต่ผมจำได้ว่าแพงมากนะครับแล้วก็อีกหน่อยนึงก็จะมีร้านที่เขาทำขายเป็นเค้กกลมๆแบนๆนะครับถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยเราจะเห็นสีสันสีเขียวสีแดงเห็นลูกเกดนะครับนั่นแหละครับนั่นคือฟรุตเค้กนะครับคราวที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องผักผลไม้นะครับที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ผมได้พูดถึงว่าในตู้เย็นเนี่ยจะมีอะไรบ้างคนที่นู่นจะทานผักกับผลไม้บ่อยนะครับแต่จำนวนจะน้อยกว่าคนไทยนะครับผลไม้ยอดนิยมนะครับก็อย่างที่ผมเล่าฟังก็จะมีกล้วยส้มแล้วก็แอปเปิลนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องผลไม้ในรูปแบบของเค้กนะครับฟรุตเค้กลองทายสิครับว่าที่นู่นคนก็คิดว่าฟรุตเค้กเป็นยังไงหรือว่าเค้กผลไม้นะครับบ้านเราแพงนะครับที่นู่นถูกมากนะครับที่ไหนก็มีขายแล้วก็เป็นของซื้อที่ถ้าไม่ได้ทำเองอย่าซื้อไปฝากใครนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อนะครับที่ไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับเพราะบ้านเรานี่ถ้าอะไรมีคำว่าผลไม้เนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยจะทำให้รู้สึกอยากทานน่าทานใช่ไหมฮะที่นู่นฟรุตเค้กเป็นของที่ไม่น่าทานแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าอร่อยไม่ต่างจากบ้านเรานะครับเอาลองดูซิว่าความเชื่อของคนอเมริกันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟรุตเค้กนะครับอันแรกเขาไม่ค่อยทานผลไม้นะฮะแต่พอผลไม้หลายอย่างมาอยู่เป็นก้อนเดียวกันเนี่ยทำให้เขาไม่อยากทานเห็นแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ไม่อยากทานเลยมาเยอะเกินไปนะครับอันที่สองก็คือรูปลักษณ์ของมันนะครับบ้านเราฟรุตเค้กจะมาเป็นแท่งใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็นชิ้นกลมๆนะครับและที่เรามาแบ่งขายแบ่งตัดแบ่งทานกันนะครับที่นู่นจะมาอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือเป็นแท่งนะครับคือมาเป็นแท่งไอ้คำว่าแท่งเนี่ยมันทำให้เหมือนกับก้อนอิฐสร้างบ้านใช่ไหมฮะเพราะนั้นฝรั่งเขาจะเห็นฟรุตเค้กบอกเออเป็นเหมือนก้อนหินเหมือนก้อนอิฐสร้างบ้านเลยสีส้มๆนะครับแล้วก็มันแข็งใช่ไหมฮะฟรุตเค้กเนี่ยมันแข็งนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเค้กอย่างอื่นนะฟรุตเค้กจะแข็งกว่าเยอะมันถึงเกาะเนื้อผลไม้ให้เป็นก้อนได้มันเลยแข็งกว่าที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นที่นู่นจะไม่ค่อยมีคนทานเท่าไหร่มีขายไหมมีครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไหร่นะครับยกเว้นถ้าแต่ว่าคุณทำเองคุณสามารถเอาไปแบ่งคนอื่นได้นะครับผมไปที่นู่นใหม่ๆผมอยากทานมากผมก็เดินไปซื้อที่ร้าน Walmart นับก็เจอผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ชั้นขนมปังหรือว่าชั้นขนมนะครับหรือว่าชั้นวัตถุอุปกรณ์การทำขนมผมก็ไปถามพนักงานที่นู่นอายุประมาณ60นะครับเป็นพนักงานดูแลของในร้านวอลมาร์ทใหญ่มากผมถามเขาบอกว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าจะซื้อฟุตเค้กได้ตรงแถวไหนชั้นตรงไหนเขาตกใจมากหันมามองหน้าผมเขาบอกว่าทำงานที่นี่มา35ปีเนี่ยคุณเป็นคนแรกที่ถามถึงนะครับคุณเป็นคนแรกที่ถามถึงนั่นคือความเชื่อแรกก็คือไม่ค่อยมีคนทานนะครับอันที่สองนะครับก็คือมีสำนวนที่ว่าถ้าคุณไม่ชอบใครให้ฟรุตเค้กกับเขานะครับแล้วก็ถ้าเราให้ฟรุตเค้กไปหนึ่งชิ้นเนี่ยฟรุตเค้กก็จะเดินทางรอบโลกเพราะว่าเขาจะให้กับคนที่เขาไม่ชอบนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือมีฟุตเค้กในตู้เย็นบางบ้านเขาก็จะไม่ชอบฟุตเค้กขนาดที่ว่าไม่ยอมเปิดตู้เย็นจะได้ไม่เห็นมันนะครับแต่ว่าฟุตเค้กเนี่ยถ้าทำดีๆจะอร่อยนะครับทำดีๆจะอร่อยลองมาดูซิว่าฟุตเค้กแบบไหนจะอร่อยนะครับก็คือถ้าเรามองเห็นผลไม้ที่เขาใส่อาจจะเป็นเปลือกส้มนะครับอาจจะเป็นเชอร์รี่สีเขียวกับสีแดงมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับแล้วก็มีลูกเกดนะครับผมทานบ่อยนะฮะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าที่นี่ไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์นะครับไม่ได้ใส่แบรนดีครับที่อเมริกานะครับผลไม้ที่เขาจะเอามาทำฟุตเค้กเนี่ยเขาจะไปแช่ในแบรนดีซึ่งแอลกอฮอล์สูงมากอยู่หลายคืนให้ผลไม้เนี่ยมันซับแอลกอฮอล์นะครับผลไม้แห้งจะซับแอลกอฮอล์ได้ดีครับก่อนที่เขาจะมาอบเป็นฟุตเค้กนะฮะเพราะนั้นเขาจะแช่แล้วก็คราวนี้เขาก็จะมาทำฟุตเค้กกันนะครับขั้นตอนก็คงจะเหมือนจากบ้านเราเพียงแต่ว่าผลไม้ที่นู่นเขาจะไปแช่บรันดีไว้หลายคืนเลยนะครับบางคนจะแช่เป็นอาทิตย์เลยนะครับเพราะนั้นพอเวลาเราทานเราจะรู้สึกมีแอลกอฮอล์ติดมาด้วยนะครับทำให้รู้สึกว่ามันชื้นนะครับแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมมากกว่านะครับเวลาทำนะครับเขาไม่ได้ถ้าจะบ้านถ้าบ้านใครจะทำเขาไม่ได้ว่านึกอยากทำก็ทำนะครับเขาจะทำช่วงคริสต์มาสนะครับก่อนประมาณเดือนที่11กับเดือนที่12นะครับจะเป็นช่วงคริสต์มาสเขาจะทำเค้กกันเยอะช่วงนั้นนะครับนะครับแล้วเรามองดูซิว่าการทำฟรุตเค้กเนี่ยเราต้องใส่ตู้อบใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมต้องเป็นช่วงคริสต์มาสมีอยู่ 2-3 เหตุผลนะฮะเหตุผลแรกก็คือช่วงคริสต์มาสอากาศจะหนาวบ้านก็จะปิดหน้าต่างปิดประตูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอบขนมในบ้านกินวานิลากินขนมนะครับกินนมเนยก็จะอบอวลอยู่ในบ้านทำให้บ้านรู้มีกลิ่นหอมนะครับอันที่สองก็คือถ้าเรามองฟุตเค้กเนี่ยเราจะเห็นสีอะไรครับสีเขียวซึ่งมาจากเชอร์รี่เขียวกับสีแดงนะครับก็คือเชอร์รี่แดงก็คือจะเหมือนกับสีของเทศกาลคริสต์มาสที่มีสีเขียวกับสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นขนมซึ่งจะทำช่วงคริสต์มาสนะครับอันที่สามนะครับย้อนมาเกี่ยวกับเตาอบหน่อยนึงการที่มีเตาอบทำขนมคุกกี้ทำเค้กช่วงคริสต์มาสซึ่งมีอากาศหนาวเนี่ยจะทำให้บ้านอุ่นมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับมากกว่าเดิมเยอะฟุตเค้กนะครับฟุตเค้กซึ่งที่ผมได้เล่าไปว่ามีอยู่อย่างเดียวรูปลักษณ์เดียวคือเป็นแท่งยาวๆนะครับเหมือนแขนเหมือนข้อศอกเนี่ยครับนั่นคือฟุตเค้กที่นู่นพอเวลาเราจะไปซื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกคือจะไม่มีคนไปซื้อนะครับแต่ก็มีขายนะครับมีคนมาขายถ้าจะให้อร่อยเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือต้องทำเองแล้วก็เวลาการที่เราเอาผลไม้แห้งไปแช่บรันดีเนี่ยทำให้จะทำให้รู้สึกดีขึ้นพอที่บ้านทำนะครับที่นู่นก็จะเอามาฝากคนที่เขารักเขาชอบนะครับผมมีเพื่อนในห้องเรียนคนไหนที่เขาทำผมก็จะได้กินครับแล้วก็จะเขาก็จะถือมาฝากนะครับถือมาฝากก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็พอหมดจากฟุตเค้กก็จะเป็นเค้กอีกประเภทหนึ่งซึ่งที่นี่เริ่มฮิตกันเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือชีสเค้กนะครับชีสเค้กก็คือเค้กเนยนะครับชีสเค้กแตกต่างระหว่าง2อันนี้ก็คือชีสเค้กจะไม่มีผลไม้อยู่เลยใช่ไหมครับนะครับไม่มีผลไม้อยู่เลยแตกต่างกันก็คือชีสเค้กมาเป็นอย่างที่เราเห็นก็คือเป็นชิ้นกลมๆแบนๆใช่ไหมครับแล้วก็พอเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะมาซอยแบ่งถ้าเราซื้อที่ร้านอาหารเขาจะตัดไว้ให้เราแล้วนะครับชิ้นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีแยมมีบลูเบอร์รี่อะไรอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีวิปครีมอยู่ข้างบนที่อเมริกานะครับต้นกำเนิดของชีสเค้กจะมีหลายแบบมากนะครับจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าชีสเค้กแฟคทอรี่นะครับจะมีชีสเค้กอยู่ประมาณ20อย่าง20หน้านะครับ ถ้าเดินไปเนี่ยบางทีคิดว่าโอ้อยากจะทานให้หมดเลยแต่ว่าทำไปทำมาก็ทานได้อย่างมากก็ไม่ถึงครึ่งชิ้นนะครับเพราะชิ้นมันใหญ่ฟรุตเค้กชีสเค้กเนี่ยนะครับเป็นอาหารซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับฟรุตเค้กแล้วเนี่ยชีสเค้กไม่มีเลยคือไม่มีผักไม่มีผลไม้อยู่ข้างในเลยนะครับแล้วก็มีแต่เนยล้วนๆนะครับแต่ว่าชีสเค้กเนี่ยเป็นอาหารซึ่งเราสามารถทานที่ร้านอาหารหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วในขณะที่ฟรุตเค้กจะไม่มีเสิร์ฟนะครับคือไปซื้อมาทานที่บ้านซื้อเป็นก้อนมาทานที่บ้านมีคนมาฝากทานที่บ้านแต่ที่ร้านอาหารจะไม่สั่งกันชีสเค้กเนี่ยเป็นขนมหวานซึ่งทานได้ทั้งปีนะครับมีขายทุกที่แล้วก็ไม่ต้องมีเทศกาลก็อบได้นะฮะไม่มีเทศกาลก็อบได้ข้อแตกต่างระหว่างเค้ก2ชนิดอีกอย่างนึงก็คือฟรุตเค้กไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับหรือว่าแช่ก็ได้แต่ถ้าเป็นชีสเค้กต้องแช่ตู้เย็นตลอดนะครับถึงแม้ว่ามันจะอบก็ตามพออบเสร็จปุ๊บให้แช่ตู้เย็นเพราะว่ามันทำมาจากนมกับเนยจะเสียได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเวลาเราไปหาฟรุตเค้กตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยฟรุตเค้กจะอยู่บนชั้นแต่ถ้าเป็นชีสเค้กจะอยู่ในตู้เย็นนะครับจะอยู่ในตู้เย็นชีสเค้กเนี่ยได้รับความสนใจนะครับมากกว่าแล้วก็จะมีหลายลัทธ์เลยนะครับที่อ้างว่าเป็นต้นกำเนิดของชีสเค้กหรือว่าทำชีสเค้กได้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นว่าบางร้านเนี่ยเขาทำเขาจะโฆษณาว่า New York Cheesecake นะครับแล้วมันต่างจากชีสเค้กอย่างอื่นได้ยังไงนะครับต่างกันตรงที่1เนยที่ใช้ทำนะครับกับ2ก็คือเขาใช้คำว่า crust นะครับ crust ที่อยู่ขอบขอบจะบางนะครับแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เนยจะเยอะมากกว่านะครับฟรุตเค้กกับชีสเค้กเนี่ยเราจะไปหาซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่นะครับไปซื้อจากที่ร้านเบเกอรี่ทุกที่แต่ว่าถ้าไปร้านเบเกอรี่เนี่ยก็จะมีชีสเค้กที่ทำสดมากกว่านะครับดีกว่าที่เราไปซื้อของแข็งมานะครับที่แช่ตู้เย็นมาทานผมตอนที่เดินย้ายบ้านนะครับเดินหาที่ที่จะอยู่เนี่ยมันจะมีคำพูดซึ่งเพื่อนผมได้เตือนผมมาอยู่อย่างหนึ่งก็คือไปอยู่ร้านไปอยู่บ้านตรงไหนก็ได้ขอให้มีเบเกอรี่อยู่ข้างๆแสดงว่าบริเวณแอเรียนั้นนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยชุมชนนั้นเนี่ยน่าอยู่นะครับหนึ่งจะต้องมีร้านขายขนมปังนะครับร้านขายเค้กนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีร้านขายช็อกโกแลตนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีร้านซึ่งขายผลไม้ที่นู่นผลไม้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันจะมีมาตั้งถาดขายอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีร้านอาหารเยอะนะครับร้านอาหารเยอะส่วนร้านขายขนมนี่ก็จะมีชีสเค้กอยู่ด้วยนะครับชีสเค้กส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราถือไปฝากได้นะครับไปฝากคนที่เขาชวนเราไปทานข้าวหรือไปฝากใครได้ส่วนฟรุตเค้กเนี่ยถือไปฝากได้แต่ว่าการไปฝากจะความแตกต่างกันก็จะมีตรงที่ว่าถ้าถูกเชิญไปทานอาหารเย็นหรือว่าไปงานกินเลี้ยงหรือว่าปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถถือชีสเค้กไปได้นะแต่เราจะไม่ถือฟรุตเค้กไปฝากเขานะครับเราจะถือฟรุตเค้กไปฝากคนอย่างสมมติเพื่อนในห้องเรียนนะครับหรือว่าคนรู้จักกันนะครับปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานซึ่งมีงานสังสรรค์กินเลี้ยงเนี่ยชีสเค้กจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยนึงว่าถ้าเราจะชั่งใจระหว่างชีสเค้กนะครับซึ่งมองแล้วเป็นเหมือนเนยเหลืองๆขาวๆกับฟรุตเค้กซึ่งมีสีเขียวแดงเนี่ยคนไทยอาจจะชอบเพราะว่าสีฟรุตเค้กมันสวยนะครับมีผลไม้อยู่ด้วยเราก็เลยลังเลว่าเราจะถือไหนไปงานเลี้ยงหรือว่าไปทานข้าวเย็นกับเพื่อนที่เขาชวนเราไปทานนะครับคำตอบเดียวครับคือชีสเค้กเราจะปลอดภัยมากที่สุดครับแล้วก็ส่วนฟรุตเค้กต้องระวังหน่อยหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเราก็มาพบกับช่วง2ของรายการมจท. Variety นะคะวันนี้ก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่ซึ่งดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องรินนะคะพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลนะคะเราก็จะมาคุยกันเบาๆนะคะแต่เรื่องที่คุยเนี่ยก็ไม่เบาเท่าไหร่นะคะเป็นเรื่องที่เน้นในเรื่องของสาระสุขภาพอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะน้องริน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
นะคะวันนี้หัวข้ออาจจะค่อนข้าง โน้มเอียงไปทางเพศหญิงนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าพอดีเห็นหัวข้อนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เราน่าจะคุยหรือว่าเป็นการบอกเล่าท่านผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยนะคะพวกผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่วัยเริ่มทำงานไปเนี่ยความจริงผู้หญิงเนี่ยก็เครียดมั้งแต่เด็กแล้วล่ะนะคะไม่ว่าอะไรมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะนะ
ค่ะใช่ค่ะ
ของผู้หญิงเนี่ยเยอะ
ค่ะ
หลินก็จะเห็นว่าเราต้องเจอความเปลี่ยนแปลงของวัยนะแล้วก็มาสู่เรื่องของสเตตัสที่เราต้องทำงานแล้วก็อาจจะมีบางคนแต่งงานเป็นแม่เลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านเป็นภรรยา
คือเรามีบทบาทหลายๆอย่างมากมายในชีวิตในแต่ละช่วงวัยนะคะพี่จี
๊ดในวันหนึ่งเราก็ทำหลายบทบาทใช่ไหมเอาดูง่ายๆอย่างพี่เนี่ยผ่านมา10กว่าปีเนี่ยสเตตัสเปลี่ยนเป็นทั้งที่บ้านก็เป็นแม่บ้านได้เลี้ยงลูกด้วยใช่ไหมคะเป็นภรรยาก็เป็นมาทำงานก็เป็นอาจารย์เป็นครูใช่ไหมคะบางทีก็เป็นคลีกก็เป็นเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องมาคุยกันประชุมกันทำงานอะไรต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีหลายบทบาทหลายหน้าที่เหลือเกินซึ่งอันนี้บางทีต้องอาศัยว่าปรับตัวใช่ไหมหลินถามหน่อยเถอะอย่างหลินเองเนี่ยจริงอยู่อ่ะเป็นสาวโสดแต่ก็ต้องดูแลครอบครัวเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็มีคนที่บ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องๆ
ใช่แล้วตัวหลินเองเนี่ยความเครียดนี่บางทีเดี๋ยวถามหน่อยว่าอย่างหลินเครียดเนี่ยเคยเครียดไหมคะ
โอ้โหคือต้องถามว่าช่วงไหนไม่เครียดดีกว่าไหมคะ
นั่นน่ะสิท่านผู้ฟังก็คงเห็นด้วยนะพยักหน้ากันนะคะว่าจริงจะถามว่าช่วงไหนไม่เครียดนี่ยังต้องหาก่อนว่าตรงไหนล่ะที่เราไม่เครียดนะคะเราย้อนไปว่า30ปีเนี่ยพวกผู้หญิงทั้งหลายอาจจะเครียดไม่มากเท่าไหร่นะชีวิตยิ้มง่ายนะคะแล้วก็อยู่บ้านนี่ก็ทำงานในหน้าที่ไปในวันต่อวันเนี่ยพี่ว่าไม่เครียดนะสมัยก่อนนะเราเห็นคุณแม่เราสมัยก่อนนู้นไม่ค่อยเครียดแต่รุ่นเราเนี่ยเครียดละรุ่นลูกเราก็คงเครียดใช่ไหมคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
แน่นอน
บริบทของคนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่มากมิติเท่าเรา
ใช่ของเราเยอะนะ
เยอะค่ะพี่
มากเลยหมายถึงว่าถึงต่อให้ไม่ทำงานก็ยังเยอะอยู่ดีอ่ะใช่ไหมคะเพราะมันมีเขาเรียกกระแสของโลกมันเปลี่ยนไปใช่ไหม
ใช่ค่ะ
มันก็เลยผลักดันให้เราเปลี่ยนไปตามกระแสของโลกด้วยนะคะความสนใจก็มากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเอาล่ะนั่นคือความเครียดเราก็รู้กันดีนะคะทีนี้เคยสงสัยบ้างไหมหลินว่าทำไมผู้หญิงถึงดูเหมือนเครียดมากกว่าผู้ชาย
นั่นสินะเรามาไล่กันเลยดีกว่า
เรื่องของผู้หญิงเครียดมากกว่าผู้ชายเนี่ยพี่ไปอ่านมาพี่ก็เห็นด้วยกับคุณหมอนะคุณหมอท่านนี้ก็คือแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปปุลากร นะคะท่านเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะซึ่งเรื่องนี้พี่อ่านใน Health Today นะคะเป็นวารสารสุขภาพที่ดีมากเลยนะคะ Health Today ของเดือนธันวาคม2014ก็คือของปีที่แล้วนะคะอ่านแล้วก็โดนใจว่านี่เป็นสิ่งที่น่ามาคุยกับพวกผู้หญิงทั้งหลายนะคะที่เราเครียดหรือตัวเราเองด้วย
ก
็บอกว่าบางทีผลกระทบมันมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยนะ
อันนี้แน่นอนเลยค
่
ะ
ใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยมันมีเรื่องของเอสโตรเจนเยอะในร่างกายอ
่ะ
แล้วก็ฮอร์โมนที่สวิงเนี่ยอย่างเช่นในรอบเดือนนึงอ่ะผู้หญิงมีลักษณะของฮอร์โมนขึ้นลงแล้วก็มีใช่ไหม
จะหงุดหงิดง่าย
พวกผู้ชายอาจจะไม่เคยเข้าใจว่าทำไมผู้หญิงวันนี้มันแบบว่าวีนใส่สุดสุดเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่ไม่ใช่ไข่จะตกนะรอบเดือนจะมา
ก็เวลาที่งูเนี่ยมาเนี่ยก็เพื่อนก็จะถามว่าวันนี้รอบเดือนมาหรออ
้าวแต่มันเป็นจริงๆนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยมันหลังจากวีนแตกไปแล้วถึงรู้อ๋อรอบเดือนมาแล้วก็คือว่ามันจะเป็นเหมือนพีคอะซึ่งมันเหมือนปลดปล่อยอะว่าถึงเวลาแล้วรอบเดือนจะมาในผู้ชายอาจจะไม่เคยเข้าใจผู้หญิงนะแต่เราเล่าให้ฟังว่ามันจริงค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนั่นเองนะเราต้องโทษว่าฮอร์โมนมันมีผลกับอารมณ์เราด้วยนะคะนั่นก็คือช่วงมีรอบเดือนนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์ก็มีผลทำให้ผู้หญิงอาจจะเซนซิทีฟง่ายอ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
ม
หลังคลอดอ่ะจริตเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์แต่ว่าพี่ผ่านมาแล้ว2ท้องใช่ไหมคะก็คุยกับท่านผู้ฟังว่าไอ้ที่เขาเรียกว่า placenta blue อ่ะใช่ไหมคะคือบางทีแม่บางคนนี่ถึงขนาดซึมเศร้าเลยนะ
ช่วง
มันจะเป็นอาการ blue ไง blue ก็คือห่อเหี่ยวจิตใจซึมเศร้า
เป็นเพราะฮอร์โมนใช่ไหม
ฮอร์โมนค่ะแล้วก็ทำให้รู้สึกแบบบางทีก็ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนั้นคือหลังจากคลอดลูกมานะแล้วก็ช่วงที่ดูแลลูกเนี่ยจะรู้สึกอย่างนั้นเลยมันคงทำให้ผู้หญิงต้องอยู่กับบ้านแล้วเลี้ยงลูกมั้ง
เป็นเพราะเครียดไหมพี่จี๊ดเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องดูแลลูกลูกจะยังไงโอ้ยอย่างนี้แล้วต้องชงนมแล้วดูลูก
อดหลับอดนอนด้วย
ก็เลยเครียดไปเลย
มันเป็นเรื่องสภาพของทางสภาพของร่างกายเรา
ต้องเป็นอย่างนั้น
ธรรมชาติมันให้มาอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจตัวเองเรารู้เท่าทันไงเราก็จะไม่สงสัยว่าทำไมเราเป็นอย่างนั้นไงเราก็ไม่ปล่อยให้อารมณ์เราไปตามนั้นใช่ไหมคะอันนั้นคือจะต้องคุยกับแพทย์ด้วยถ้าบางคนนี่ไม่ทราบมาก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้ามีความรู้ก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ค่ะ
เหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดความเครียดโดยธรรมชาติของหญิงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยกลิ่นก็จะเห็นใช่ไหมว่า สภาพสังคมทุกวันนี้ผู้หญิงก็ทำงานแข่งขันเหมือนกัน
แน่นอนเลยค่ะ
ใช่ไหม
แน่นอนเลยค่ะ
คือเข้ามาอยู่ในลู่วิ่งที่ต้องทำงานร่วมกับผู้ชายแล้วก็มันก็ไม่ได้แบ่งว่าเพศหญิงหรือชายต้องทำอะไรแตกต่างอ่ะก็คือในงานมันก็คือทำ
ก็คือต้องทำงานเหมือนกัน
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกตรงนี้ก็คือว่ามันก็มีความกดดันแต่เขาบอกผู้หญิงมีมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านอกจากนั้นแล้วผู้หญิงอาจจะดีเกินไปพี่ว่านะคือผู้หญิงบางทีเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะดูแลอารมณ์ตัวเองไงแต่ไปสนใจที่จะไปดูแลคนอื่นไงเข้าใจป่ะ
ก็เลยทำให้ตัวเองเครียดมาก
ก็เราต้องไปรับผิดชอบชีวิตสมมติลูกของเราเนี่ยเราดูแลให้กินอยู่หลับนอนสบายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือคนที่บ้านดูแลความเป็นอยู่เงี้ยอันนี้ก็คือมัวแต่ไปมองว่าจะช่วยคนอื่นยังไงทำให้เขาสุขสบายอย่างไร
ที่เราไม่รู้ตัว
ใช่เราแบกรับไงเนี่ยจะเรียกว่าดีเกินไปหรือเปล่า
ก็จริงนะพี่จิ๊ดอย่างนี้ลูกจะกินอะไร
ใช่อันนี้คือมันไม่ใช่ในหน้าที่งานไงแต่มันเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เมื่อกลับบ้านเรายังต้องทำไงเพราะนั้นเวลาของการทำงานเนี่ยมันถ่างออกไปไงก
็
คือทั้งนอกบ้านก็ทำแต่กลับบ้านยังไม่ใช่จบแค่นั้นไงมันยังมีรออีกเยอะแยะ
นะ
หลายท
่
านที
่
อยู่บ้านก็คงจะคิดว่าจริงแหละนะคะถึงคนอยู่บ้านเขาก็เครียดเหมือนกันเพราะเขาทำมาตั้งแต่เช้าแล้วอาจจะอยู่รอคนนอกบ้านกลับมาใช่ไหมคะอันนั้นก็คือไม่ค่อยให้เวลาดูแลอารมณ์ตัวเองเท่ากับที่เวลาใช้ในการดูแลคนอื่นค่ะอันนี้ส่วนใหญ่นะพี่ว่าผู้หญิงยังเป็นอยู
่ค่ะ
ก็ยังมีอยู่ตรงนี้นะคะยิ่งคนมีครอบครัวยิ่งแน่นอนนะไม่ได้อยู่โสดคนเดียวนี่ใช่ไหม
มันก็ผู้หญิงก็เครียดมากกว่าผู้ชายละค่ะถ้าฟังจากที่พี่จี๊ดเล่าให้ฟัง
นี่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กดดันตนเองด้วยอันนี้คือโดยเนเจอร์หรือว่าธรรมชาติของผู้หญิงนะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าปฏิเสธบางอย่างไม่เอาที่ว่าจะบอกว่าไม่คือไม่อะไรเงี้ยผู้หญิงก็ทำไม่เป็นบางคนก็จะไม่กล้าปฏิเสธ
นี่พอทำไปมันก็เครียดสะสมไปเรื่อยๆ
ใช่ไม่กล้าทำในสิ่งที่ตนเองต้องการบางทีแบบอยากอย่างเงี้ยแต่ว่าขัดไม่ได้ทำให้คนอื่นก่อนใช่ไหมคะก็เอาตัวเองไว้ทีหลังไง
และอย่างหลินว่านะคะพี่จี๊ดด้วยธรรมชาติของความที่เราเป็นแม
่
ย
ัง
ไงเราก็ต้อง
เพศแม่ใช่
ใช่ไหมพี่จี๊ดเนาะก็ส่วนหนึ่งด้วยนะ
ใช่ก็อย่างหลินไม่มีลูกก็ตามเนี่ยใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีน้องในความเป็นแม่มันก็ปกป้องใช่ไหมแล้วคอยดูแล
เราก็อัตโนมัติอะค่ะ
มันเป็นเพศหญิงไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นนะว่าทำไมผู้หญิงถึงเสี่ยงที่จะเครียดมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้มันยังไม่พอนะหลินมันยังมีปัจจัยอื่นอีกนะเราจะเห็นนะพัฒนาการสมมติเราเทียบตัวเองเมื่อ 10-20 ปีก่อนที่เราทำงานที่นี่นะไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยสมมติว่าเราหน่วยงานของเราที่นี
่
นะคะเราทำงานอยู่ที่นี่ก็ตามเนี่ยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อ20ปีที่แล้วความกดดันในงานเนี่ยมันน้อยกว่าปัจจุบันใช่หรือไม่
ใช่ใช่ใช่ใช่
เห็นไหมมันเปลี่ยนแล้ว
ใช่กฎกติกาทุกสิ่งอย่างมันกลับเปลี่ยนไปตามสภาพโลกที่เปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความบีบรัดความเร่งรีบมันก็เข้ามาอีก
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมันก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นผลจากสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงชั่วโมงทำงานเราเคยทำสมมติ8ชั่วโมงบางทีมันเดี๋ยวนี้อาจจะกลายเป็นว่าต้องทำงานเสาร์ทำงานอาทิตย์ทำงานกลางคืนนอกเวลาด้วย
เอากันพันเด็กกลับไปตรวจ
ถูกต้องแล้วไม่ใช่แต่อาชีพเรานะอาชีพอื่นก็อาจจะเป็นเช่นกันอาชีพแพทย์อาชีพอะไรต่างๆใช่ไหม
คะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นผลกระทบด้วยใช่ไหมคะเป็นแรงกดดันนะคะเพราะฉะนั้นจิตใจที่กดดันสภาพร่างกายที่ทำงานมากขึ้นชั่วโมงทำงานเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความเครียดแบบเรื้อรังเนี่ยเป็นโครนิกเลยโครนิกสเตรส
เพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการจัดการกับมันแล้วล่ะค่ะพี่จ
ีใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผลเสียเนี่ยเวลาเราเครียดเราไม่รู้ตัวเนี่ยมันออกมากับคนรอบตัวได้
ใช่เลย
เช่นเราอาจจะระเบิดคำพูดแรงๆนะใช้โทสะกับคนรอบข้างกับเพื่อนร่วมงานกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับลูกหรือกับพี่น้องตัวเองก็ได้ใช่ไหมเราแน่นอนอ่ะทุกคนก็จะมีเหมือนกับว่าร่างกายมันมีความอดทนต่ำแล้วใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสร้างปัญหาต่อความสัมพันธ์ของคนรอบตัวแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
มีผลกระทบต่อ
น
ี่
ค
ือ
โซลูชันนะเราจะมาเสนอทางออกให้กับท่านผู้ฟังด้วยว่า
ทำยัง
ไงใช่นะคะรวมทั้งตัวเราด้วย
ให้เครียดน้อยลงดีกว่าถึงไม่เครียดเลยคงเป็นไปไม่ได้นะคะพี่จี๊ด
มันมีวิธีนะแล้วหลินมีวิธีส่วนตัวยังไงล่ะ
ก็หลินก็จะพยายามคือถ้าหลินเครียดมากๆหรือหลินมีปัญหาเนี่ยหลินก็จะคุยกับคนที่เราคุยด้วยแล้วเราเหมือนปรับทุกข์อะค่ะ
มีคนสักคนที่ระบายได้ใช่ไหมพี่ก็มีก็หลินไงหลินก็คุยกับพี่ได้ใช่ไหมแล้วพี่ก็มีพี่สาวที่ไว้ใจได้อย่างเงี้ยหลินก็มีใช่ไหมญาติที่สนิทอย่างคนเนี้ยสมมติเราคุยเรารู้ว่าเขาจะไม่เอาเราไปพูดที่อื่นเนี่ยเราคุยกับเขาแล้วเราสบายใจเราก็จะคุยกับคนนั้นได้มากที่สุดเขาฟังอย่างเดียวก็พอ
ใช
่ไหมคะอย่างน้อยก็คือปรับทุกข์ แล้วก็หาคนคุยด้วยนี่เรื่องสำคัญนะถ้าคนที่ไม่มีคนคุยนี่มันจะอยู่ยังไงล่ะนี่ก็ทุกข์จริงไหม
อัดเอาไว้มันก็ไม่
ได้เราจึงต้องมีคนที่จะต้องฟังเราได้แล้วไว้ใจที่เขาจะเก็บความลับเราหรือว่าเขาจะไม่เอาเราไปพูดให้เสียหายใช่ไหม
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีแรกเลยคือต้องระบายลดความตึงเครียดนะคะคุยกับใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายพี่ว่าอันนี้สำคัญถ้าเราสมมตินะคนในบ้านเนี่ยสมมติเรามีสามีแต่สามีเราไม่ยอมรับฟังอะไรที่เราจะอยากระบายนี่เราคงทุกข์เหมือนกันนะ
คุยไม่ได้ไงปรับทุกข์ไม่ได
้ใช่ถ้างั้นเราต้องไปหาตัวเลือกใหม่ต้องหาเพื่อนหญิงที่ไว้ใจได้หรือใครสักคนหนึ่งแหละนะคะอันนี้ก็คือคุยกันอยู่ในกรอบนะคะนะคะละเรื่องคุยนี่ก็คือหาคนที่ไว้ใจได้ก็แล้วกันแล้วก็ต้องมีที่จะระบายหรือปรับทุกข์บ้างแหละนะคะอันนี้หาไว้สักคนสองคนนะ
ค่ะ
อ่ะทีนี้มันจะมีอีกสมมติว่าทำงานนะดึกดื่นไม่หลับไม่นอนเลยอย่างเงี้ยก็ต้องหันมามองเอ้ยวันไหนชดเชยได้ก็ต้องทำใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะตะบี้ตะบันอยู่ดึกไปตลอดอย่างเง
ี้
ย
ก็ไม่ไหว
ไม่ไหวนะคะ
เดี๋ยวมันจะมีจุดน็อกค่ะพี่ที
ใช่แล้วนะคะเครียดขึ้นมาพี่ไปนวดนะของพี่เนี่ยไปนวดมาซาชเนี่ยนะคะสัก3ชั่วโมงโหแค่นั้นก็มีความสุขแล้วแล้วหลินทำอะไรคะ
ส่วนใหญ่หลินก็จะนั่งนิ่งๆดูหนัง
ก็ได้
ฟ
ัง
เพลง
ดูหนัง
จะเป็นอยู่กับตัวเองอะค่ะ
ได้ได้เหมือนกันดูหนังฟังเพลงได้หมดนะคะนอนพักไปนวดฝึกสมาธิก็ได้อันนี้ขั้นสูงเลยนะคะนี่ระดับสูงเลยนะคะก็คือชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการทำสมาธิไปฝึกสมาธิดูหนังนี่พี่ว่าบางทีสำหรับพี่บางทีนะอ่านหนังสือขำขันก็ช่วยได้นะบางคนชอบอ่านหนังสือขำขันหรือว่าบางทีเนี่ยดูหนังตลกเนี่ยหัวเราะแล้วเอ็นโดฟินหลั่งเลยนะคะหาหนังตลกภาพยนตร์ตลกเนี่ยดูไปนะคะผู้ชายอาจจะชอบออกกำลังกายนะคะบางคนถ้าชอบก็ไปออกกำลังกายก็ได
้
นะคะมันก็จะเอโดฟินหลั่งเช่นกันนะคะได้สองด้านละหาคนคุยแล้วก็พักผ่อนนะคะอีกอันนึงเนี่ยอันนี้เป็นระดับอินเนอร์เลยนะคือเราจะไม่เครียดมากถ้าเรายอมรับความจริง
ถึงก็ว่ามันต้องแก้ที่ตัวเรานะ
นี่คือว่าความจริงอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะมองอย่างเข้าใจปุ๊บโอเควางลงได้นะคะก็คือ
หรือว่าใช่ค่ะพี่
ปรับตัวเราเอง
ใช่ต้อง
ไม่ได
้
ไปส
ั่
งให้คนอ
ื่
นเปลี่ยนใช่ไหมเราก็บอกโอเคเราถอยออกมาสักหน่อยนึงสมมติเรามีปัญหาเงี้ยเราอาจจะแบบโอ้อย่าแรงมากอะไรเงี้ยเราก็ปรับออกมาใช่ไหมคะหรือว่าปรับวิธีการอะไรต่างๆปรับวิธีคิดนะคะอันนี้ก็คือตัวเราด้วยนะนั่นก็คือ
เราก็อย่าไปเอาจิตไปจับกับเรื่องราวมากเกินไปปล่อยวางบ้าง
นั่นแหละ
ให้เราสบายขึ้น
ใช่ก็คือว่าอย่าเบรมตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยบางคนโทษตัวเองตลอดก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับความจริงบ้างนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของทัศนคติคือบางทีทัศนคติก็คือว่าวิธีมองโลกนะไม่ใช่ว่าวันนึงจมจออยู่แต่ความทุกข์อ่ะ
ใช่
ถ้าคิดย้ำอยู่เรื่องเดิมเนี่ยชีวิตก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวางมันลงแล้วไปทำอย่างอื่นบ้างแล้วก็มองด้านอื่นเนี่ยจะเห็นว่าโอเคเลยช
ี
ว
ิ
ตมันก็จะไปได้ราบรื่นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายท่านต้องกลับมามองตัวเองนะคะแล้วก็หาวิธีที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดนะคะมันมีทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางวิธีคิด
ค่ะ
นะคะที่จะช่วยให้
เรา
ไม่มาหมกมุ่นมากเกินไป
ก็รักตัวเองแล้วก็จะได้เป็นการรักผู้คนรอบข้างด้วย
ต้องมีวิธีจัดการนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังนะคะว่าเราควรรักษาร่างกายและจิตใจของเราให้สมดุล นะคะเพื่อเราจะได้ไม่เครียดมากเกินไปรู้จักยิ้มหัวเราะกับคนใกล้ตัวเราแล้วก็เปิดรับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะขอฝากท่านผู้ฟังไว้กับสาระในเรื่องของการจัดการกับความเครียดนะกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลย
ค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่จี้ขอบคุณท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระกับศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะในวันนี้นะคะช่วงการศึกษานานารูปแบบเราก็อยากจะต่อเนื่องนะคะขอเรียกว่าควันหลงนะคะควันหลงวาเลนไทน์ก็แล้วกันเพราะว่าคราวที่แล้วได้นำเสนอนะคะศัพท์สำนวนที่เกี่ยวกับวาเลนไทน์แล้วก็ยังเหลือติดค้างอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลานะคะก็จะแถมให้ด้วยคำกล่าวที่น่าสนใจในด้านการศึกษานะคะก่อนที่เราจะกลับไปเรื่องของ เอาภาษาอังกฤษกับอาเซียนนะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะนะคะบางทีรายการวิทยุของเราอาจจะออกอากาศล่าช้าไปบ้างนะคะก็ต้องขออภัยนะคะถ้าไม่ตรงกับช่วงเวลาที่เราพูดแต่อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาถามว่าคำกล่าวดีๆเหล่านี้นะคะตัวดิฉันเองก็นำมาใช้ในการที่จะโพสต์นะคะจุดประกายนะคะในเว็บนะของศูนย์ใน Facebook ที่มีชื่อว่า Sound Society Fanpage นะคะได้เคยประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังไปบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้มีโอกาสก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้นะคะทางศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของเราเนี่ยจะเอาไปโพสต์ไว้ใน Facebook นะคะที่ชื่อว่า Sound ก็คือชื่อย่อของศูนย์เราเนี่ยนะคะ Self Access Learning Center สะกดตัวย่อว่า SALC นะคะ Society ก็คือคำว่าสังคมสะกดว่า SOCIETY ตรงตัวนะคะ Society SOCIETY แล้วก็แฟนเพจที่น่าจะคุ้นนะคะช่วยเข้าไปกดไลค์นะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเข้าไปใน Sound Society Fanpage นะเห็นรูปดนไดโนเสาร์น้อยนะคะตัวสีเทาอ่านหนังสือสีน้ำตาลนะคะถ้ากดไลค์ก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรวมทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็ในอนาคตมีอะไรที่เราจะสื่อสารกันได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะวาเลนไทน์โค้ดต่างๆเนี่ยช่วงที่แล้วก็ได้นำไปลงนะคะจุดประกายเป็นระยะตอนนี้ก็มีสิ่งอื่นๆที่เราโพสต์อยู่เป็นประจำก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะคะกลับมาที่วาเลนไทน์โค้ดที่น่าสนใจนะคะมีคำสั้นๆที่บอกว่า I love loving you นะคะ I love loving you เราจะใส่ Happy Valentine ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่หมดช่วงแต่ถ้าไม่นะคะเราเขียนให้ใครสักคนก็น่าประทับใจมากนะคะฉันรักการที่ได้รักคุณนะคะ I love loving youอันอื่นๆนะคะที่ได้พยายามเลือกมาเนี่ยจะเป็นโค้ดที่มาจากบุคคลสำคัญนะคะอย่างเช่นโค้ดที่มาจากมหาตมะคานธีนะคะคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักท่านมหาตมะคานธีนะคะท่านผู้นำที่มีพลังอำนาจนะคะในการให้กำลังใจคนที่จะลุกขึ้นมานะต่อสู้เพื่อความถูกต้องใช่ไหมคะโดยการใช้อหิงสานะคะท่านบอกว่า friendshipOften ends in love, but love in friendship never. เราก็คงจะต้องตีความนิดนึงนะคะ friendship นะคะ friend แล้วก็ใส่คำว่า ship ที่แปลว่าเรือเข้าไปเนี่ยแปลว่ามิตรภาพ often ends in love ก็มักจะจบลงด้วยความรักแต่ความรักไม่เคยจบลงด้วยมิตรภาพนะก็เป็นคำคมที่น่าสนใจนะคะก็คือถ้าเราเริ่มสัมพันธ์มีมิตรภาพกับใครนะคะมันก็จะกลายเป็นความรักในที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเรามีความรักแล้วเนี่ยมันคงไม่กลับไปถอยไปที่มิตรภาพใช่ไหมคะถัดไปนะคะเรารู้จักผู้นำนะคะเรารู้จักผู้นำที่มีบทบาทนะคะท่านหนึ่งนะคะอยากจะพูดถึงแม่ชีเทเรซ่านะคะแม่ชีเทเรซ่าเนี่ยหรือคุณแม่เทเรซ่าซึ่งท่านก็เกิดในวันที่26สิงหานะคะพ.ศ.พุทธศักราช2453นะคะถึง5กันยาพุทธศักราช2540เนี่ยคือท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านเป็นนักพรตหญิงในศาสนาคริสต์นะคะนิกายโรมันคาทอลิกถ้าเกิดว่าน้องๆทันนะคะน้องๆบางท่านอาจจะอุตส่าห์ไม่คุ้นชื่อแม่ชีเลยนะคะท่านมีชื่อเสียงนะคะแล้วเราก็รู้จักกันดีในฐานะผู้ช่วยเหลือและก็ต่อสู้เพื่อคนที่ยากจนนะคะทั้งในประเทศและก็นอกประเทศนะคะท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยนะคะในปีพุทธศักราช2522มาดูสิ่งที่ท่านกล่าวนะคะท่านบอกว่า If you judge people you have no time to love them ถ้าคุณตัดสินคนนะคะคุณก็ไม่มีเวลาที่จะรักพวกเขาหรอก judge นะคะ judge จะเป็นคณะลูกขุนก็ได้นะคะ judge แปลว่าตัดสินถ้าคุณตัดสินคน if you judge people you have no time to love them นัยยะที่ด้านพยายามจะบอกเราก็คือว่าก็จงให้ความรักเถอะอย่ามัวแต่ไปพิจารณาตัดสินคนนู้นคนนู้นคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าท่านมีความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆอีกหนึ่งอันที่เกี่ยวกับความรักและก็จะมาจากบุคคลสำคัญที่ชื่อว่าอริสโตเติลนะคะถ้าน้องๆ นะคะนักเรียน
นักศึกษานึกขึ้นได้นะคะก็จะต้องเป็นบุคคลสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์นะคะท่านเป็นชาวกรีกแล้วก็ผู้เกิดตั้งแต่เกิดในช่วงพุทธศักราช160อะค่ะนานมากนะคะถึงช่วงพุทธศักราช222ถ้าเป็นปีคริสต์ศักราชก็คือ322ปีนะคะนี่มันปี2515ใช่ไหมคะท่านก็มีอายุเป็นพันๆปีแล้วนะคะนักปรัชญากรีกโบราณแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของเพลโตชื่อเหล่านี้เราค่อนข้างจะคุ้นนะคะนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์มหาราชนะคะมหาราชของโลกท่านหนึ่งท่านเพลโตก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์ที่มีอิทธิพลสูงสุดในโลกทางตะวันตกเพราะท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับฟิสิกส์อุหลายด้านค่ะก็วินิพนธ์ศาสตรวิทยาการเมืองการปกครองจริยศาสตร์แล้วก็ชีววิทยาคราวนี้ถามว่าท่านให้นิยามของรักว่าอย่างไรท่านบอกว่า love is composed of a single soul inhabiting two bodies มีศัพท์น่าสนใจนะคะอยู่สองตัวหลักค่ะ composedComposed Compose เนี่ยใช้กันมากนะคะแปลว่าประกอบไปด้วยนะคะอย่างเช่นน้ำประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะคะอันนี้ไม่ค่อยจะชำนาญวิทยาศาสตร์นะคะเท่าที่จำได้นะจะต้องประกอบด้วย H2O ใช่ไหมคะไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนี่ก็บอกว่า Love is composed of a single soul ก็คือวิญญาณเดียวที่อยู่ในร่างสองร่างคำว่า inhabit นะ inhabit i n ตรงตัวนะคะ h a b i t ทีนี้พอเอามาขยายมันก็จะใส่ ing เข้าไปนะอันนี้เป็นเรื่องของไวยากรณ์แต่ inhabit นะแปลว่าอยู่ในนะคะ love is composed of a single soul inhabiting two bodies เก๋มากนะคะเพราะว่าการที่เรารักนะเราก็ต้องรักอีกฝ่ายนึงใช่ไหมคะนะก็อยู่ในสองร่างความรักมีอะไรคะที่เราจะดึงแง่มุมของความรักมาพูดได้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วกันนะคะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาบอกว่า in the middle of difficulties lie opportunities ก็ไม่เกี่ยวกับความรักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่านะคะบอก in the middle of difficulties ในท่ามกลางของความยากนะคะ lies opportunitiesถ้าเราจะโยงไปสู่เรื่องของความรักก็ได้นะคะความรักมีอยู่ทั่วไปนะคะบางทีเรารู้สึกมืดมนนะคะเรารู้สึกท้อแท้จริงๆแล้วรอบๆตัวเราก็มีความรักเพราะฉะนั้นอย่าลืมมองหาโอกาสนะคะ opportunities นะอย่างที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกนะคะมีอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือนักวิทยาศาสตร์เช่นกันโทมัสเอดิสันเป็นนักประดิษฐ์นะคะในช่วงปีคริสตศักราช1847ถึง1931ตอนนี้ถ้าลบไปท่านก็เสียชีวิตไปประมาณเดี๋ยวนะคะ1931 2070 80ปีแล้วนะคะนานมากแล้วแต่ว่าท่านมีชื่อเสียงมากในเรื่องของวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์หลอดไฟใช่ไหมคะท่านบอกว่า many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up many of life'sFailures คำนี้น่าสนใจนะคะ F-A-I-L-U-R-E Failure แปลว่าความล้มเหลวและความล้มเหลวของชีวิตหลายๆอันเนี่ยก็คือคน People who did not realize ที่ไม่ตระหนักว่าเขาอยู่ใกล้ความสำเร็จมากแค่ไหนตอนที่เขายอมแพ้อันนี้นะคะก็อยู่ในหมวดของชีวิตนะคะอาจจะไม่ตรงนักกับความรักทีเดียวแต่ว่ามันน่าสนใจนะคะเขาก็มากลุ่มไว้ให้ถ้าเราตีความหมายดีๆนะคะบางทีเราเกือบจะทำอะไรสำเร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราไปติดอยู่ที่บอกว่าไม่เอาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันใกล้กันมากนะคะในการที่คุณยอมแพ้เนี่ยกับความสำเร็จที่กำลังจะได้รับเพราะฉะนั้นเราน่าจะสรุปได้ว่า อย่าเพิ่งท้อถอยนะคะเพราะว่าความสำเร็จอาจจะอยู่ใกล้เอื้อมนิดเดียวเท่านั้นMany of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นคำกล่าวของมาริลินมอนโรมาริลินมอนโรเป็นชาวอังกฤษนะคะก็เสียชีวิตไปนานแล้วถ้ารุ่นน้องนี่ไม่ทันแน่นอนนะคะแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าเนี่ยนะคะเขาจะเป็นเซ็กซ์ซิมโบลก็คือสวยนะคะดูยั่วยวนนะคะแล้วก็เก๋มากนะคะทีนี้เขาพูดว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่า love means never having to say you are sorry love means never having to say you're sorry นะก็คือความรักหมายถึงการที่ไม่ควรจะกล่าวไม่ต้องมาพูดหรือกล่าวเลยว่าเสียใจนะคะอันนี้ก็คือเขาเอาคำกล่าวของนักแสดงในหนังเรื่อง Love Story มาให้นิยามอีกครั้งหนึ่งนะคือว่าเขาชอบนิยามของความรักอันนี้ซึ่งมาจากหนังภาพยนตร์เก่าแล้วนะคะที่ชื่อว่า Love Story นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่า Love means never having to say you are sorry ถ้าจะรักก็ต้องลืมคำว่าเสียใจมีคนแปลว่าอย่างนั้นซึ่งก็เพราะมากนะคะอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่ได้โค้ดว่าเป็นของใครนะคะแต่ว่าเขาบอกว่า follow love and it will flee flee love and it will follow ที่น่าสนใจนะคะคือคำว่า flee F-L-E นะคะสำหรับท่านผู้ฟังหรือน้องที่อยากจะพัฒนาคลังศัพท์นะคะคำว่า flee แปลว่าเพ่นหนีดูมันง่ายๆนะคะมันสอดคล้องกับคำว่า free ที่แปลว่าของฟรีใช่ไหมคะอันนี้เอา L ใส่เข้าไปแทน R นะคะ flee การตามรักนะถ้าคุณตามรักมันก็จะเพ่นหนีมันก็จะวิ่งหนีแต่ถ้าเคยคุณปลดปล่อยรักนะคะมันก็จะวิ่งตามคุณอันนี้ก็เป็นการเล่นคำนะคะ follow love and it will flee นะอย่าไปวิ่งตามกันแล้วกันนะคะเพราะมันจะหนีแต่ถ้าคุณปล่อยให้ความรักเป็นอิสระเดี๋ยวมันจะตามมาเองนะคะความรักก็มักจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะอย่าไปกดดันมันมากนักบางคนอาจจะเรียกร้องใช่ไหมคะบางทีมันไม่ถึงเวลามันก็ไม่มานะคะคราวนี้อันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ดูคำขำดีนะคะเขาบอกว่า love is a serious mental disease อันนี้เป็นระดับนักปรัชญาชาวกรีกที่ชื่อว่าพลาโตนะคะพลาโตเนี่ยเกิดในช่วงคริสตศักราช 4,000 ก็เป็น 1,000 ปีแล้วนะคะ 4,227 ถึง 3,407 โทษค่ะถึง347นะคะก็เกิดมานานมากแล้วนะคะทีนี้คำกล่าวของท่านก็ยังเป็นอมตะที่บอกว่า Love is a serious mental disease ความรักก็คือโรคทางจิตใจที่รุนแรงคำน่าสนใจก็คือmental นะคะถ้าเราบอกว่า physical นี่คือร่างกายใช่ไหมคะ mental เนี่ยเป็นคำตรงข้ามก็คือด้านจิตใจสะกดตามตัวนะคะ mental นี่ disease นะ disease 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 แปลว่าโรคนะคะ5เราเจ็บป่วยนะคะไปโรงพยาบาลยังไงหมอก็จะต้องวินิจฉัยวิเคราะห์โรคของเรานะคะคำนี้เราน่าจะต้องเก็บไปใช้นะคะ Love is a serious mental disease นะเรียนรู้จากคำกล่าวของพลาโตนี่แหละค่ะคิดว่านะคะน่าจะเพียงพอกับควันหลงของวาเลนไทน์นะคะมีคำกล่าวทางด้านการศึกษาที่นำมาฝากนะคะพอดีช่วงนี้ก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปนะคะมีอะไรที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหรือว่าคลิปวิดีโอการเรียนรู้ภาษาที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาษาเพื่อนบ้านของเรานะคะตอนนี้ทำภาษาอินโดนีเซียก็จะโพสต์ไปใน Sound Society Fanpage นะคะซึ่งรวมทั้งเว็บเนี้ยรวมทั้งเว็บนี้ที่เราหามาเป็น Education Quotation ก็คือคำกล่าวทางด้านการศึกษาเนี่ยช่วงนี้กำลังโพสต์นะคะถ้าท่านฟังติดตามแล้วลองมาดูกันนะคะอันที่น่าสนใจเนี่ยก็ได้ทำเครื่องหมายไว้แล้วนะคะมันจะมีตั้งแต่เอาเก่าๆเลยนะคะเขาเรียกว่ากรีกมันเป็นกรีก proverb นะคะ proverb นะ proverb ก็คือสิ่งที่เขาเปรียบเปรยเอาไว้นะคะ proverb นี้บอกว่า whatever is good to know is difficult to learn อะไรก็ตามที่ดีสำหรับการเรียนรู้มันก็ยากที่จะเรียนนะคะเขาก็แฝงไว้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างนะคะมันจะเรียนรู้ง่ายไปหมดนะคะนะสิ่งที่มันดีๆเนี่ยมันก็ยากนะในการที่เราจะเรียนรู้Whatever is good to know is difficult to learn นะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะสามารถคีย์เข้าไปใน Google ได้เลยนะคะคำว่า education แล้วก็พิมพ์ต่อ education ก็ edu นะคะ c-a-t-i-o-n education การศึกษาใช่ไหมคะ quote q-u-o-t-e quote แปลว่าคำกล่าวนะคะนี้ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์เข้าไปเนี่ยจะออกมาทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าด้านการศึกษาด้านความรักนะคะด้านการทำงานมีทุกด้านนะคะน่าสนใจที่เราจะได้อ่านแล้วก็อาจจะเก็บไปใช้นะคะในการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะหรือจุดประกายความคิดดีๆขอเลือกนะคะอันถัดไปนะคะ จะมีเวลาไม่มากนะคะอันนี้ที่วงไว้นี่มีลีโอนาร์โดดาวินชีด้วยนะคะท่านผู้ฟังหรือน้องๆเนี่ยนะคะน่าจะต้องรู้จักเขาเรียกว่าศิลปินเอกนะคะระดับโลกท่านนี้เป็นอย่างดีจริงๆท่านมีความรู้หลากหลายนะคะลีโอนาร์โดดาวินชีตามประวัติก็คือมีความสามารถที่จะสามารถวาดรูปได้ทั้งมือซ้ายมือขวานะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นอัจฉริยะท่านพูดเกี่ยวกับการเรียนไว้ว่า learning is the only thing the mind never exhausts never fears and never regrets ได้ศัพท์3ตัวเลยค่ะการเรียนรู้เป็นสิ่งเดียวที่จิตใจของเราไม่เคยเหนื่อยอ่อนนะ exhaust e x h a u s t นะคะ exhaust never fear f e a r fear ที่แปลว่ากลัว and never regret r e g r e t regret แปลว่าเสียใจนะคะถ้าถามว่าชอบไหมนะคะก็สามารถสรุปได้ดีมากๆนะคะการเรียนรู้นะเป็นสิ่งที่จิตใจเราไม่เคยเหนื่อยอ่อนคือถ้าเรามีกำลังใจในการเรียนรู้นะคะสมองเรานะคะไม่ใช่เฉพาะใจนะคะสมองเราก็จะเติบโตนะคะถ้าเราอ่านบทความเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะเราสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็สมองเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าขาเล็กๆแตกออกมาแล้วก็เชื่อมโยงกันนะคะถ้าเราหยุดคิดสิคะขาเล็กๆเหล่านี้มันก็จะไม่เชื่อมโยงนะคะแล้วก็เราอาจจะความจำแล้วก็ถดถอยนะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นมันมีผลนะคะการเรียนรู้ไม่ทำให้เราเหนื่อยไม่ทำให้เรากลัวแล้วก็ไม่เคยทำให้เราเสียใจอาจจะฝากไว้อีกสักอันนะคะขออนุญาตเลือกนะคะเลือกอันที่เป็นของญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าเป็น Japanese saying คือคำกล่าวของคนญี่ปุ่นนะ Japanese saying คือคำกล่าวท่านฟังคงรู้จักนะท่านฟังและน้องๆคงรู้จักคำว่า emerald นะคะ emerald เนี่ยก็คือหินหยกนะคะถ้าเกิดเรานึกถึง emerald buddha ก็คือพระแก้วมรกตนะคะท่านทำจากหยกสีเขียว emerald e m e r a l d emeralds emeraldทีนี้เขาเทียบว่ายังไงเขาบอกว่า emeralds as well as glass will shine when the light is shed on them ทั้งหยกนะคะแล้วก็กระจกนะคะก็จะส่องแสงเมื่อแสงไฟต้องไปที่พวกมันสิ่งที่เขาแฝงไว้นะคะก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นหินหยกที่มีค่าหรือกระจกซึ่งผ่านการผลิตกระบวนการมาแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีแสงส่องนะคะเมื่อไฟต้องมันนั่นก็คือว่าถ้าเราเป็นเพชรนะคะถ้าเราเทียบกับคนไทยเราก็จะเทียบว่าเพชรก็คือเพชรกรวดก็คือกรวดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่จะเป็นเพชรและก็ไม่ได้เป็นกรวดใช่ไหมคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคิดว่านะคะในการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้หยุดพักกับช่วงวาเลนไทน์นะคะโดยนำเสนอวาเลนไทน์โค้ดดีๆมาฝากนะคะ2 อาทิตย์และก็ที่ปิดท้ายไปเมื่อกี้ก็จะเป็น education course นะคะแล้วคิดว่าเราน่าจะกลับมาที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสู่อาเซียนใช่ไหมคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราได้มีการที่ศูนย์เองได้มีการอบรมนักศึกษานะคะพัฒนาจัดการเตรียมพร้อมเพื่อการพูดสู่อาเซียนนะคะมีหัวข้อหนึ่งนะที่อยากจะมาแชร์กับท่านผู้ฟังก็คือการตั้งคำถามนะคะที่จริงแล้วถ้าพูดถึงเรื่องอาเซียนเนี่ยปัญหาเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราคุยกับเพื่อนบ้านชาวอาเซียนไม่ได้จริงๆเราคุยได้นะคะแต่เราไม่เคยสนใจการตั้งคำถามว่าถ้าเราคุยในหัวข้อนั้นๆเราจะถามอะไรเขาดีนะคะก็เลยคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังสนใจในการที่จะพูดคุยกับเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราทักษะหนึ่งที่ควรให้ความสนใจมากๆคือการตั้งคำถามเราอาจจะเริ่มทบทวนนะคะตัวเราเองว่าเราถามคำถามภาษาอังกฤษได้ไหมนะคะ WH question นะคะ WH question what when where why how หรือถามคำตอบที่จะได้คำตอบ yes no จากนั้นเราก็จะ move ไปว่าเราจะถามอะไรนะคะก็คิดว่าในสัปดาห์หน้าก็คงจะได้กลับเข้ามาสู่โหมดนี้และก็อาจจะนำเกร็ดของการตั้งคำถามที่ได้จัดเวิร์กช็อปนักศึกษามาแชร์กับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ